Euronet Plus.
Milāno,
Zagreb,
Tallinn,
Brisele,
Sofija,
Rīga.
Euronet Plus vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.
Labrīt! Studijā Uldis Ķezberis un laiks šīs nedēļas Eiropas Savienības notikumu apskatam. Iedzīvotāju vakcinācija pret COVID-19 joprojām ir Eiropas Savienības prioritāte numur viens. Tāpēc šonedēļ ar lielu nepacietību tika gaidīts Eiropas zāļu aģentūras vērtējums par uzņēmuma AstraZeneca ražoto vakcīnu. Eiropas Savienība gatavojas ieguldīt prāvus līdzekļus bloka ekonomikas atkopšanā pēc pandēmijas, bet atsevišķas valstis sūdzas par kavēšanos ieviest ambiciozo plānu. Tikmēr Eiropas Savienības līderi šajās dienās mēģināja uzlabot attiecības ar vienu no bloka strateģiski nozīmīgākajiem partneriem – Turciju. Par šiem notikumiem plašāk stāstīsim turpmākajās minūtēs.
The reported cases of unusual blood clotting following vaccination with the AstraZeneca vaccine.
Ziņotie neparastie asins recekļu veidošanās gadījumi pēc vakcinācijas ar AstraZeneca vakcīnu ir jāuzskaita kā iespējamā vakcīnas blakus parādība. Balstoties uz pašreiz pieejamiem pierādījumiem, specifiskus riska faktorus, piemēram vecumu, dzimumu vai iepriekšējus asins recis traucējumus, nav izdevies apsiprināt, jo reti sastopamie gadījumi tiek novēroti visos vecumos, kā arī vīriešiem un sievietēm.
And in men and women.
Dzirdējāt Eiropas zāļu aģentūras vadītāju Emeru Kuku, kuras vadītā iestāde šonedēļ publicēja jaunus secinājumus par AstraZeneca vakcīnu pret COVID-19. Bažas par vakcīnas drošumu izraisīja vairāku valstu lēmums apturēt tās izmantošanu saistībā ar asins trombu veidošanos. Pēc padziļinātas analīzes Eiropas zāļu aģentūras eksperti secinājuši, ka trombu veidošanās ir novērojama ļoti reti. Ticamākais iemesls šīm retajām blaknēm esot imūnreakcija uz vakcīnu. Aģentūra uzsver, ka COVID-19 ir bīstams vīruss, kas joprojām ikdienu Eiropā izraisa vairāku tūkstošu cilvēku nāvi. Tāpēc kopējie ieguvumi, ko sniedz AstraZeneca vakcīna, novēršot COVID-19 infekciju, atsverot blakņu risku. Tuvākās nedēļas rādīs, vai šie Eiropas zāļu aģentūras ekspertu secinājumi būs mainījuši daudzu eiropiešu ļoti skeptisko attieksmi pret AstraZeneca vakcīnu.
Human rights issues are non-negotiable.
Cilvēktiesības nav apspriežamas. Tās bez šaubām ir absolūta prioritāte. Mēs ļoti skaidri likām saprast, ka tā ir mūsu nostāja. Tāpēc ir ļoti būtiski, lai Turcija kā Eiropas padomes dibinātāja valsts cienītu Eiropas cilvēktiesību tiesas lēmumus. Runājot par Turcijas lēmumu izstāties no Stambulas konvencijas, mēs aicinājām Turciju mainīt savu nostāju, jo tas ir pirmais starptautiski saistošais instruments, lai izskaustu vārdarbību pret sievietēm un bērniem. Mums ir nepieciešami sabiedrotie globālajā cīņā pret vardarbību pret sievietēm un bērniem.
Violence against women and children.
Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen šonedēļ pēc tikšanās ar Turcijas prezidentu Recepu Tayyipu Erdoganu uzsvēra, ka Turcijai ir jāievēro cilvēktiesības un likuma vara, ja tā vēlas ciešākas attiecības ar Eiropas Savienību. Briseles un Ankaras attiecības pēdējos gados ir piedzīvojušas atsalumu, jo Erdogana vadībā Turcija kļūst arvien nedemokrātiskāka. Tām par labu nenāk arī Turcijas teritoriālie strīdi ar Eiropas Savienības dalībvalstīm Grieķiju un Kipru. Eiropas Savienība ir ieinteresēta attiecību normalizēšanā, lai saglabātu ar Turciju 2016. Gadā noslēgto migrācijas vienošanos. Parakstot to, Ankara apņēmās apturēt migrantu plūsmu uz Eiropas Savienību, bet Brisele Turcijai piešķīra finansējumu migrācijas regulēšanai. Arī Turcijai attiecību uzlabošana būtu izdevīga, ņemot vērā valsts nopietnās ekonomiskās grūtības.
Ja mēs vēlamies spēcīgu ekonomiku, kas spēj stāties pretī Ķīnas un ASV radītajiem izaicinājumiem un saglabāt konkurētspēju tehnoloģiskajā sacensībā, tad mums ir jāinvestē un jāinvestē tūlīt. Tāpēc pēc iespējas drīzāk ir jāievieš Eiropas atkopšanās plāns. Mēs neesam redzējuši ne centu no 750 miljārdiem eiro, par kuriem lēma 2020. Gada vasarā. Esmu dziļi noraizējies par kavēšanos ieviest Eiropas atkopšanās plānu.
In the implementation of the European recovery plan.
Eiropas Savienība pērn jūlijā apstiprināja 750 miljardu eiro vērto Eiropas atveseļošanas plānu, kura mērķis ir palīdzēt bloka dalībvalstīm atkopties no COVID-19 pandēmijas radītajām ekonomiskajām un sociālajām sekām, kā arī sekmēt pārēju uz zaļu un digitālu ekonomiku. 27 Eiropas Savienības dalībvalstīm līdz 30. aprīlim Eiropas komisijā ir jāiesniedz nacionālie plāni, lai pretendētu uz līdzekļiem no atveseļošanas fonda. Taču atsevišķu dalībvalstu parlamenti vēl nav ratificējuši atveseļošanas plānu. Par pārāk lēno plāna ieviešanu šonedēļ sūdzējās Francijas finanšu un ekonomikas ministrs Bruno Le Maire. Viņš brīdina, ka kavēšanās dēļ Eiropas Savienība no pandēmijas izraisītās krīzes var iziet ekonomiski daudz vājāka nekā ASV. Arī Eiropas centrālā banka neslēpj bažas par Eiropas Savienības ekonomikas stimulācijas plāna ieviešanas iespējamo kavēšanos. Šodien aprit tieši 8 mēneši kopš prezidenta vēlēšanām Baltkrievijā. To rezultātus neatzīst lielākā daļa starptautiskās sabiedrības. Arī daudzas Eiropas Savienības dalībvalstis, tostarp Latvija, šajā laikā ir paudušas atbalstu Baltkrievu pilsoniskajai sabiedrībai tās centienos pretoties Aleksandra Lukašenko režīmam. Un viena no valstīm, kas to ir darījusi visaktīvāk, ir bijusi Polija, ar kuru Baltkrieviju saista vēsturiskās saiknes. Taču pēdējā laikā abu valstu attiecības ir ievērojami sāsinājušās un Baltkrievijas režīms arvien aktīvāk vēršas pret valstī dzīvojošo poļu kopienu. Par to trauksmi arī Eiropas Savienības un tās dalībvalstu līmenī ceļ Polijas valdība. Mūsu kolēģis Uģis Lībietis uz sarunu aicināja Polijas vēstnieci Latvijā Moniku Mihališinu.
Tātad kopš Baltkrievijas prezidenta vēlēšanām ir pagājuši 8 mēneši un Polija visu šo laiku ir bijusi viena no aktīvākajām arī Baltkrievijas pilsoniskās sabiedrības atbalstītājām un to var skaidrot ar vēsturiskajām saiknēm un arī lielo poļu diasporu, tie ir apmēram 300 tūkstoši cilvēki, kas dzīvo Baltkrievijā. Bet pēdējā laikā mēs saņemam diezgan tādas satraucošas ziņas no Baltkrievijas par vēršanos pret poļu minoritāti. Kā jūs to visu uztverēt, redzat?
Nē, protams, mēs esam viena no tiem līderbalsts sakarā ar skatīšanu, kas notiek Baltkrievijā. Tas, protams, saistās arī ar tiem vēsturiskiem saiknēm, bet, protams, mēs līdzjūtam arī Baltkrievijai sakarā ar to, ka mēs paši vēl atceramies, domāju, ka latvieši arī tas mūsu centienus, lai atgūt brīvību un lai tur ievies mūsu valstīs arī demokrātiju. Protams, ka mēs nevarējām akceptēt to, kas notiek Baltkrievijā. Un, protams, mūsu nostājā saistās arī ar lielo poļu minoritāti Baltkrievijā, kam vajadzētu arī pievērst uzmanību, ka poļi Baltkrievijā ir nevis vienācei vai viesi, bet viņi tur dzīvo mūžiem ilgi un viņi ir tādi paši saimnieki tajā zemē kā Baltkrievi. Un es domāju, ka Baltkrievijas poļi to ļoti labi saprot, viņi arī ļoti labi saprot, ka šoreizējo situāciju Baltkrievijas poļu savienība koncentrējas galvenokārt uz darbībām saistītām ar poļu kultūru, valodu un tradīciju kopšanu. Arī pēc vēlēšanām, pēc tiem tos 9 mēnešos, poļu organizācijās vispār neiesaistījās tajā politiskajā darbībā, bet pēdējā laikā, diemžēl, mēs ar tādu ļoti lielu uztraukumu arī novērojam, ka Baltkrievijas vara saka viņus vajāt un represēt. Tika arestēti ļoti nozīmīgie cilvēki. Vispirms Anželika Borisa kundze, viņa tika arestēta, apsūdzēta par nelikumīgo pasākumu organizēšanu, kas bija Kažuki, tas tāds tradicionālais tirgus, tika arestēts arī Andrijs Počobuts, žurnālists, kurš sadarbojas ar poļu skolas direktore un viņam tagad draud no 5 līdz 15 gadiem. Es domāju, ka gan poliem, gan latviešiem, gan mūsu vienkārši valstu, brīvu valstu, brīvās pasaules pilsoņiem vienkārši tas ir neaptverami, ka vispār cilvēki var būt tik smagi represēti un sodīti arī par aktivitāti, kas saistīts ar kultūras kopšanu, tāpēc ka nu, tur patiešām nebija nekāda saistības ar politisko darbību.
Polijas varas iestādes notiekošo Baltkrievijā jau ir ļoti asi nosodījušas un arī Eiropas Savienības vadība ir paudusi satraukumu par notiekošo. Cik aktīvi Polija cenšas pievērst starptautiskās sabiedrības uzmanību tam, kas notiek Baltkrievijā, un ņemot vērā arī to, cik aktīvi tiešām ir sniegts atbalsts šajā laikā?
No, protams, ka Poliju varas reaģēja ļoti aktīvi un asi un arī ļoti tādā ātrā tempā, tāpēc ka tūlīt pēc tās arestēšanas, pēc tās represijām, gan Poliju ārlietu ministrs, gan Poliju prezidents, gan Poliju premjerministrs dažādos organizācijas, starptautiskās organizācijas fórumos pauda informāciju par to, kas notiek un arī, protams, ar tādu cerību, ka visas starptautiskās institūcijas arī atbalstīs Poliju minoritāti. Tā reakcija bija no tādā arī uzreiz, kā mēs varam pateikt, Josep Borrell nosodīja to, kas notika arī mūsu prezidents runāja ar Igaunijas prezidenti. Igaunijā, kā mēs zinām, ir tās drošības padomes nepastāvības locekļis un no tur tika apspriestās šīs jautājums arī ANO ļoti augstajā līmenī. Jāpievērš arī uzmanībā, ka tagad ANO tika dibinātā tāda speciālā institūcija, kurā pievērš uzmanību visiem noziegumiem attiecībā uz cilvēkiem un visiem cilvēku tiesību pārkāpumiem. Baltkrievijā domājam tā, ka vienkārši tā, kas ir ierakstīts, dokumentēts, tas jau nepazūd. Mēs domājam, ka vienkārši tur būs ļoti liels spiediens arī uz Baltkrievijas varu, lai vienkārši arī pievērst uzmanību tam, lai tie cilvēki netika tik stipri un smagi represēti un nebūtu tik daudz to cilvēku tiesību pārkāpumu.
Mēs zinām, ka arī Eiropas Savienībā Baltkrievijā ir savi draugi. Nu, starp tiem varētu minēt, pieņemsim, Austriju, varētu minēt arī Ungāriju. Un šīs valstis ir vienlaicīgi arī diezgan tuvās attiecībās ar Poliju. Vai, teiksim, šīs te, nu, interešu sadursme varbūt Baltkrievijā vai tā kaut kādā veidā jau izpaužās uz starpvalstu attiecībā?
Mēs varam runāt ar saviem partneriem, mēs varam skaidrot saviem partneriem, kā izskatās situācijā, bet no, mēs, protams, no, mums nav tādu speku, lai piespies kādu kaut ko darīt, vai ne? Un protams, tas ir arī ļoti svarīga problēma, tāpēc ka mēs esam visi vienotā Eiropā. Un tur ir tāds fórums, kā mēs varam saskaņot un paskaidrot un izstrādāt tādu vienotu pieeju. Un tas ir, mēs domājam, svarīgākais, pie kā vajag strādāt īpaši attiecībā uz tiem grūtākiem jautājumiem, kas mums, tā kā Polijai, Latvijai un pārējām valstīm, kas atrodas no vienas puses austrumu flankā, no otras puses arī mūsu centrāla Eiropas reģionā, vai ne? Tāpēc, ka mums ir tik daudz lietu, kur mums vieno. Vispirms tā ir arī tā saprašana, kas notiek mūsu aiz Eiropas austrumu robežās. Tas pirmais, tāpēc, ka nu, mums ir vēsturiskā pieredze, diemžēl. Un mums ir arī tagad ļoti daudz lietu, ar kurām mēs sastopāmies, un kurus mums ļoti atklāti un skaidri jāskaidro Eiropas Savienības fona un arī pasaules fona. Piemēram, ko mums nozīmē Nord Stream 2. Mēs redzam, cik tas ir bīstami vispirms Eiropas Savienības vienotībai, tāpēc, ka tas jau nu, ir tāds ļoti jūtīgs jautājums starp attiecībām arī starp dažādām Eiropas valstīm.
Šeit es gribēju uzprasīt tieši runājot par attiecībām starp valstīm. Šis jautājums īpaši varbūt ir nu, tāds jūtīgs tieši starp divām kaimiņu valstīm, Poliju un Vāciju. un cik liela tad ir iespēja varbūt arī tādai valstī kā Polijai ietekmēt Vācijas lēmumu?
Nu, es varu piekrist tam, ka tas ir jūtīgs moments starp mūsu valstīm, bet tas ir arī ļoti jūtīgs moments starp visam valstīm, kas ir mūsu reģionā. Gan Polijai, gan Lietuvai, gan Latvijai, gan arī citas valstīm. Tāpēc, ka tas ir, nu, tā kā es teicu, tas ir tā Eiropas Savienības vienotības laušana. Tas ir arī pret Ukrainas, brīvas Ukrainas interesēm. Treškārt, mēs redzam tagad, kas tagad notiek Krievijā, vai ne? Mēs redzam, kas notika ar Navalnīju, kā var vispār tā, tagad droši skatīties uz tādu ļoti nopietnu biznesu vai arī nopietnu ekonomisko interesu ar valstī, kur nav demokratiskas kārtības. Tas patiešām ir ļoti, ļoti tāds grūts jautājums un vēl to, kas arī ļoti redzams no Amerikas puses, vai ne, ka no tur Amerika arī nevar piekrist, bet tā projekta pabeigšanai, vai ne, gan tā vecā, gan tā jaunā valdība, tur, vai kā mēs to sakam. Un no tas arī mums traucē ne tikai jau Eiropas vienotība, bet arī transatlantiskā vienotība. Tur ir virkni problēmu, par ko mums vajag, tā kā mēs esam tajā vienā strateģiskā reģionā. Mums vajag par to runāt, tāpēc kā jau mēs par to skali nerunāsim. Par to dezinformāciju, par to gazes vadu, par to demokratizāciju, vai ne? Ja mēs to skali nerunāsim arī Eiropas, manā neviens mūs nesapratīs. Tur viena polija nevar spiest nevienam kaut ko citu darīt. Mēs varam tikai skaidrot, tā kā mēs esam Eiropas Savienībā un mēģināt izdarīt tā, lai pierunāt, vai lai tās valstis saprastu, cik tas ir svarīgi visās Eiropas un visā mūsu valstīm, Latvijai, Polijai un citām valstīm vienkārši svarīgi, lai visi par to zinātu.
Polijai vēl viens jautājums, kas viņai diezgan daudz ir nācies skaidrot un droši vien nācies vēl skaidrot, ir likumvaras taisnīguma jautājums pašā Polijā un dažādās Eiropas Savienības arī pārkāpuma procedūras, kas ir ierosināts pret Poliju. Kā šie jautājumi, vai viņi palīdz to Polijas viedokli un arī par šiem citiem jautājumiem, aiznest līdz pārējai Eiropas Savienībai, vai tomēr traucē? Un kā tas vispār izskatās no Polijas skatu punktu?
Tas ir, protams, tāds jautājums, kur ļoti bieži parādās arī Latvijas medijos. Mēs, protams, arī ļoti uzmanīgi novērām, kā Polijā tiek aprakstīta arī mūsu kaimiņu zemē, bet tas ir tā, ka katram valstīm, dalību valstīm varētu būt cits uzskats par to, kas notiek. Bet mēs esam Eiropas Savienībā. Vajag sakt, ka Polijā vadošā partija, jo es nemaldos, uzvarēja jau 7. vēlēšanās. Un viņi ļoti skaidri un skaļi teica, ka vajag taisīt tieslietu reformu, tiesu reformu, tāpēc, ka tā ir neefektīva, tur ir daudz arī, kas palika pēc komunisma laika un par to stāstīja un runāja arī mūsu prezidents. Un paši Polijas pilsoni piekrīta tam, vēlējot 7. reizi to pašu partiju, vai ne? Un nevienam nav šabas, ka tā tieslietu reforma ir vajadzīga. Starp citu Latvijas tieslietas arī ir daži risinājumi, kas ir līdzīgi poļu risinājumi, bet arī citas valstis, Eiropas valstis, gan pašā Vācijā, gan Spanijā un tā tālāk. Tad nav tā, ka mēs esam kaut kur citur aizgājuši, bet sakārā to, ka mēs esam Eiropas Savienībā, mēs visu laiku mums bija ļoti atvērta nostāja, un mēs skaidrojām, kāpēc ko un tā tālāk mēs darām. Mums nebija tāds iespējas, ka kāds grib vispār izklausīties tai adversāri, ka viņi ņem vērā to, ko mēs visu laiku skaidrojām, bet tagad te visi jautājumi ir tāja Eiropas tiesa. Viņi tur spiež par tiem jautājumiem, mēs vienkārši tur ļoti mierīgi skaidrojam, mēs esam procesā. Vajadzētu arī uz to skatīties vairāk objektīvi un vispusīgi. To, ko es varu piebilst vai uzspēst, ka tā informācija varētu būt, par to, kas notiek Polijā, varētu būt vairāk daudzpusīga un objektīva.
Ar Polijas vēstnieci Latvijā Moniku Mihališinu sarunājās Uģis Lībietis. Ar to izskan šīs nedēļas Eiropas Savienības notikumu apskats, ko sagatavoja Uldis Ķezberis un Uģis Lībietis, kā arī skaņu operators Renārs Šteimanis.
Eironet Plus.
Milāno.
Zagreb.
Brisele.
Sofija.
Rīga.
Eironet Plus. Vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. saprast Eiropu labāk.